dasete meme dasam dove moga una he.
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ունը Հավտան դազին խոնը Համ սուղթ շամերմ Համ սուղթ պարվոնը Համ սուղթ շամերմ Համ սուղթ պարվոնը
Այսօր կներկայացնենք ահաբեկչության հետևանքով անմեղորեն զոհված երկու նահատակների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակները սպանվել են ամենատմարթի ձևով և նույնիսկ առիթ չեն ունեցել ինքնապաշտպանության դիմել։ Եվ որքան զավեշտալի է, որ միջազգային կազմակերպություններում մարդու իրավունքների կեղծ հավակնորդները մի կողմից խոսում են կրոնների ազատության ու փոքրամասնությունների իրավունքների մասին, իսկ մյուս կողմից իրենց գիրկը բացում այն ահաբեկչիչների համար, որոնք երկրում նման ոչռագործություններ են կատարել։ Ահաբեկչության հետևանքով 17,000 նահատակ վիշտ է պատճառում արթուն խղճերին և զայրացնում է, սակայն մարդու իրավունքների հավակնորդներ մտահոգ են այս 17,000 նահատակների մարդասպանների ազատությունների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակներից է Հայկակ Մովսիսյանը։ Նա ծնվել է 1927 թվականին արևմտյան ատրպատական նահանգի Սալմաստ քաղաքում։ Տարական կրթությունը ավարտել է ծննդավայրում, որից հետո ընտանիքի հետ միասին բնակություն է հաստատել Թեհրանում։ Հայկակը մի քանի տարի աշխատել է մեխանիկայի կենտրոնում, որից հետո սկսում է աշխատել որպես վարորդ։
Ամուսնացել է 1959 թվականին և բախտավորվել 3 որդիներով։ Հայկակը շատ ջերմ ու բարեհամբույր տղամարդ էր, ինչի բերումով շատերն էին շփվում նրա հետ և լավ վերաբերմունք էր դրսևորում իր հարազատների նկատմամբ։ Նա հաճախ զբաղված էր աշխատանքով։ Իր ազատ ժամանակ զբաղվում էր տանխնդիրներով և ժամանակ հատկացնում ընտանիքին։ Նա շատ սովորական ընտանեկան կյանքով էր ապրում, մինչև 1981 թվականի հունիս ամիսը, երբ ժամանակի խորհրդարանի կողմից Հանրապետության նախագահ Բանի Սադրի պաշտոնանգության պատճառով լարված իրավիճակ ստեղծվեց Թեհրանում։
Հայկակի կինը, ով գնումների համար բնակարանից դուրս էր եկել, փակվել էր մի խանութում, քանի որ բախումներ էր սկսվել մոնաֆեղիների և պետական պաշտոնատարների միջև։ Այդ ժամանակ Հայկակի երկրորդ որդին Էդմոնդը, ով մտահոգվել էր իր մոր համար, նրան գտնելու նպատակով գնում է Հավտեթիր հրապարակը, սակայն նրան չի գտնում, իսկ վերադարձին մոնաֆեղների գնդակի թիրախ դառնալով սպանվում է։
Մովսիսյան ընտանիքի անդառնալի կորստի վիշտը դեռ չէր ամոքվել, երբ կրկին անգամ մոնաֆեղները խլեցին այդ ընտանիքի ևս մեկ անդամի կյանքը։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը շրջափակել էր մոնաֆեղների խմբավորման բնակարաններից մեկը և բախումներ էր սկսվել։ Հայկակը, ով աշխատանքից տուն էր վերադառնում, բախման ընթացքում մոնաֆեղների գնդակի թիրախ է դառնում ու նահատակվում 54 տարեկան հասակում։
Այսպիսով Մովսիսյան ընտանիքը ավելի քիչ քան 3 ամսվա ընթացքում իր երկրորդ նահատակին է նվիրաբերում հեղափոխությանը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում հետաքրքիր մի զրույց կապված Այաթոլլահ Խամենեի այս սիրելի նահատակների հարազատների բնակարան կատարած այցելության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի ուղեկիցներից մեկը իր հուշերում այսպես է գրել. «Ցուրտ ձմեռ է, ձյունը և սառույցը պատել են փողոցները. Թիկունքում են մնացել 19-րդ և 21-րդ գիշերները և այսօր 23-րդ գիշերն է, մի գիշեր, որի ղադր լինելը ավելի է զգացվում նախորդ երկու գիշերների համեմատությամբ. Ուստի յուրաքանչյուր մուսուլմանի համար այս գիշերը պետք է համարվի կարևորագույն գիշերը։ Տարվա ամենաարժեքավոր ամիսը Ռամազանն է, իսկ Ռամազանի ամենավեհ գիշերը Ղադրի գիշերը։ Գիշեր, որտեղ գրված է բոլոր մարդկանց հաջորդ տարվա ճակատագիրը, այս գիշերները սկո երանգ ունեն։ Սա 5-րդ գիշերն է, որ մենք արծուք ենք թափում Իմամ Ալի նահատակության կապակցությամբ։
Այս գիշերվա հետ հյուսեր եմ կապել եւ աղոթքի համար ծրագիր մշակել։ Ցանկություններս շատ են։ Ես ինքս ինձ մտածում եմ, ես աննշան մահկանացուս, որ այդքան ցանկություններ ունեմ Ղադրի գիշերը, մեր առաջնորդը հեղափոխության երկրի ու իսլամ աշխարի համար այսքան մտահոգություններով տարված ինչ պայմաններում է գտնվում և աստծուն մոտենալու համար որ արարքն է արվելի հարմար գտնում։ Այս խոհերի մեջ եմ, երբ հեռախոսը զանգում է, ասվում է, որ այս գիշեր ծրագրված է այցելել նահատակների ընտանիքներին։
Այս երեկո Այս կորցրած հնարավորությունից անհանգստացած ինձ հասցնում եմ գրասենյակ։ Տեսնելով քաղաքում տիրող սկո մթնոլորտը եւ դեպի մսկիթ շարժվող մարդկանց ավելի եմ անհանգստանում։ Բայց երբ տեսնում եմ առաջնորդին ու ողջունում նրան, բոլոր մտքերը հեռանում են ուղեղիցս եւ նրա ներկայությունը ջերմացնում է սիրտս։
Հաստում ենք նահատակի տունը։ Առաջնորդի հետևից բարձրանում եմ տան աստիճանները։ Տեղեկանում եմ, որ այս ընտանիքը երկու նահատակ ունի՝ հայր ու որդի։
20-ամյա մի տղա դռան շեմին է կանգնած, զարմացած բարևում է առաջնորդին։ Ավելի քան 60-ամյա տիկինը մի քանի անգամ շփոթված կրկնում է. «Շատ բարի եք եկել, շատ բարի եք եկել»։
Տիկինը հեղափոխության առաջնորդին հրավիրում է հյուրասենյակ, տղայի դեմքը խիստ զարմացած է ու չի հավատում, իսկ մոր դեմքը բարի ու ժպտադեմ։ Աղան, երբ նստում է եւ տեսնում է շրջանակված լուսանկարները, ասում է. «Դե լավ, ծանոթացրեք այս նկարները»։
Առաջին շրջանակված լուսանկարը ընտանիքի հոր լուսանկարն է։ Աղան ուշադիր նայում է լուսանկարին եւ նահատակի մորը ասում է.
«Նա է առաջնահատակվել, թե որդիդ»։
«Նախ որդիս»։
«Տիկին, որտեղ է նահատակվել»։
«Տղաս նահատակվել է փողոցում եւ ամուսինս հենց մեր տան մոտ»։
«Աստված ձեզ բարիով հատուցի եւ համբերություն պարգևի»։ «Ինչ աշխատանքով էր զբաղվում»։
«Տաքսի ծառայությունում էր աշխատում»։ «Ես զանգահարեցի ամուսնուս, որ ասեմ փողոցում բախումներ են տեղի ունենում եւ ապահով չէ, սակայն ուշացել էի»։ «Եվ նա ճանապարհվել էր դեպի տուն»։ Գնդակների ձայնը ողողել էր թաղամասը։ «Ես մտահոգված սպասում էի դրան հետևում»։ Գնդակների ձայնը դադարելով տնից դուրս եկա, սակայն ամուսնուս մեքենան փողոցի մեջտեղում տեսա եւ իրեն առնաթաթախ ղեկի հետևում։
Նահատակների տիկնոջ եւ մոր դեմքից երևում է, թե անցնող տարիների ընթացքում ինչքան է տարապել։ Նա 3 ամսվա ընթացքում կորցրել էր իր հենարանները։ Աղան բարությամբ նրան մխիթարում այս նախադասություններով. «Դա Աստված, որտեղի ունեցող այս դժբախտությունները ձեզ համար լինեն Աստծուն մերձենալու հոգևոր միջոց եւ ձեր սրտերը փափկացնեն»։ «Դա Աստված, որ ձեր սրտերը տոգորվեն Աստվածային լույսով ու Աստվածային շնորհով»։
«Շատ դժվար է, շատ դժվար»։
«Դե այս միջադեպերը կառուցողական են»։ «Այո, շատ դժվար է»։ «Այդ էլ կարճ տարածությամբ»։
«Այո, այո, 3 ամիս, 3 ամսվա ընթացքում 2 նահատակ եմ տվել»։
«Ես զգում եմ այն դժվարությունները, որոնք դուք կրել եք այս երեխաներին մեծացնելու համար»։
Աղան հանդիպման մթնոլորտը փոխելու համար հայրական հայացքով նահատակի որդու հետ սկսում է խոսել։
«Դուք ինչով եք զբաղվում»։
«Տարական օղակն ավարտելուց հետո անցել եմ աշխատանքի»։
«Ինչու չես շարունակել»։
«Դժվարություններ կային»։
«Դե լավ, խնդիր չէ, աշխատելը եւս լավ է, սովորելու նպատակը նաեւ աշխատելն է, բայց եթե կարելի է սովորելու կրթվել, շատ ավելի լավ է»։
Այնուհետև աղան գլուխը շրջում է դեպի մայրը եւ հարցնում.
«Տիկին, դուք միայն մի որդի ունեք»։
«3 որդի ունեի, մեկը նահատակվեց, մեծ որդիս ամուսնացել է եւ մեզանից հեռու է ապրում»։
«Նահատակների հիմնարկը ձեզ հետ կապի մեջ է»։
«Այո, ռոճիկը ստանում եմ նահատակների հիմնարկից»։
«Տիկին, դուք չեք աշխատում»։
«Ոչ, տան տնտեսուհի եմ, ջղերով անհանգիստ եմ եւ սրտի անհանգստություն ունեմ, չեմ կարող աշխատել»։
«Բուժվում եք»։
«Այո, բժիշկ ունեմ, նևրոլոգ եւ սրտաբան»։
«Աստծով միշտ առողջ լինի»։ Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տան մթնոլորտը Սուրբ Ծննդյան տրամադրություն է փոխանցում։ Հյուրասենյակի մի կողմում կար մի սեղան, որի վրա դասավորված էր ընդեղենի, անուշեղենի, շոկոլադի եւ մրգի ափսեններ։ Պատի վրայի անկյունները զարդարված էին տարբեր զարդերով։ Սուրբ Ծննդյան մի քանի բացիկների ու լուսանկարների շրջանակների կողքին լույսերով զարդարված էր փոքրիկ մի տոնածար։ Աղան ասում է.
Շնորհավորում եմ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Կարծես թե Սուրբ ծննդյան տոնը նշում եք ամանորից հետո։ Ես գիտեմ, որ Սուրբ ծնունդը հայերը նշում են հունվարին, հակառակ շատ կաթոլիկների եւ ուրիշների, որոնց Սուրբ ծննդյան տոնը նախքան ամանոր է։ Այն տարիներին, երբ ես ուղերձ եմ հղում, ընդհանրապես փորձում եմ ուղերձս այնպես ձևակերպել, որ թե ձեր եւ թե նրանց տոնին համընկնի, այսինքն ցանկանում եմ այս հարցում հարգել նաև հայ հայրենակիցներին։
Աղան թեքվում է դեպի երիտասարդ տղան։ Այժմ նրա մոտ ստրեսային վիճակը փոխվել է խաղաղության եւ անդորի։
Դուք տեխնիկական աշխատանքով եք զբաղվում։
Մեխանիկ եմ։
Այո, հայերը մեխանիկական աշխատանքների շնորք ունեն։ Ձեր ձեռքից երևում է աշխատավորի կարքին ձեռքեր։ Շատ լավ է, Աստծով կարողանաք առաջ ընթանալ եւ վարպետ դառնալ ու ավելի լավ պայմաններ ունենաք։
Մայրը ասում է, ես հյուրասիր եմ, թեյ բերեմ։
Ոչինչ, բերեք։
Եվ կրկին աղանը սկսում է զրուցել նահատակի որդու հետ եւ հայրական խորհուրդներ տալով ասում է.
Դա սովորելու համար դեռ ուշ չէ, երբ արիտ ընձեռվի, այդ քայլին դիմեք։ Անհրաժեշտ է գնահատել երիտասարդությունը։ Ոմանք երիտասարդ տարիները վատնում են վարկյանական հաճույքների համար, դրանք չարժ են, որոնց պատճառով երիտասարդության արժեքավոր տարիները վատնվեն։ Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել հմտություն ձեռք բերելու համար։ Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել մի արժեքավոր եւ մնայուն աշխատանքի համար։
Այս ընտանիքի համար ուրախ գիշեր է։ Նահատակի մայրը թեյ ու քաղցրավենիք է հյուրասիրում հեղափոխության առաջնորդին ու մի փոքր պատմում իրենց խնդիրների մասին։ Աղան ուշադիր լսում է, հետո դիմում է մեզ ու ասում.
«Դուք հետևեք ու ստուգեք, կատարեք այն, ինչ կարող եք օգնել»։
Զրույցի ավարտին աղան սկսում է թեյ խմել և քաղցրավենիք ուտել։ Հրաժեշտի ժամանակ աղան շրջվում է դեպի նահատակի որդին և հարցնում նրա անունը։ Հետո երկու նվերներ նվիրում նահատակի որդուն ու եղբորը, մեկն էլ մորը։
Համեցեք, սա ընդունեք որպես իմ նվերը։
Մայր ու որդի երկուսն էլ շնորհակալություն են հայտնում, որ նա իրենց տուն գալով ուրախություն է պարգևել նրանց։ Վերադարձի ճանապարհին, երբ անցնում եմ յուրաքանչյուր մսկիթի և Հոսեինիեի մոտով, լսվում է աստուաղոթելու և փառաբանության ձայնը։ Եվ ի տարբերություն առաջին պահերին, որ մտածում էի, թե հեռացել եմ Ղադրի գիշերվա աղոթքից ու պաշտամունքներից, ինձ թեթևացած եմ զգում։ Ես ուրախ տրամադրություն ունեմ։ Իսկապես, որն է ավելի առաքինի, քան Ղադրի գիշերը, մարդու սիրտը ուրախացնելը։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի Համայքը
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները եւ առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ եւ զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար։ Սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան եւ մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ եւ մինչեւ ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուքի Մուրակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը։ Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի գիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարհով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը։ Բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիրանի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը, դիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթը գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մուրակամին խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես ընդդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուքի Մուրակամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար, մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մուրակամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, Միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալները վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի գյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ, մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկությանը ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95% վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր, տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Փաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ, և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք, և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։ Չնայած հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը վերել կապրեց շումերական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունների հետ միաժամանակ, սակայն եգիպտացիները տարբերվում էին նրանցից գրքերի և գրելու համար օգտագործվող նյութերով։ Նրանք գրում էին պապիրուսի վրա և գրելու համար օգտվում էին վրսինից և սև ու կարմիր թանաքից, գիզայում, գազա և տաբեզում, թապ եղած մեծ գրադարանները վերագրվում են Ռամսես երկրորդին։ Եգիպտացիները գիրքն այնքան էին մեծարում ու կարևորում, որ կարծես երկրպակում էին այն։ Օրինակ, տեքստերից մեկում մենք կարդում ենք խորիմաստ տեսակետ, գրավոր խոսքի արժեքի մասին, ըստ հետևյալի. Մարդը մահանում է և նրա մարմինը վերածվում է հողի, և նրա բոլոր ժամանակակիցները ևս հանձնվում են հողին, սակայն այս գիրքն է, որը փոխանցում է նրա հիշողությունը սերնդե սերունդ։ Գրությունը ավելի օգտակար է, քան արևմտյան կողմն աշխարհի միտուն կամ տաճար կառուցելը, կամ անարիգ բերդ հիմնելը ու մեհիանում չաստված տեղադրելը։ Պապիրուսի մագաղատներ սովորաբար պահվում էին լայն, կավե, տարանների կամ ընդունված գծանմուշներով մետաղյա տակառների մեջ։ Եգիպտական ամենահին ու ամենահայտնի գիրքը Պապիրուս պրեսն է, որը գրվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2880 թվականին և այսօր պահվում է Փարիզի ազգային թանգարանում։ Եգիպտոսի շատ բարենպաստ կլիմայի պատճառով շատ պապիրուսային մագաղացներ են պահպանվել, հատկապես գերեզմանոցներում, տաճարների ավերակներում և նույնիսկ սեփական տներում։ Թվում է, թե Եգիպտոսում ես թվով վերարտադրված և վաճառված միակ գրությունները մահախոսականներն էին։ Բազմազան տեքստերով մահախոսականները առնչվում էին կախարդություններին, դրանցից ակնկալվում էր մահացածի խաղաղությունը ապահովվեր։ Ամենագեղեցիկ մահախոսականները զարդարված էին գունեղ նկարչություններով, որոնք պատկանում էին գերեզմանում թաղված մարդու կյանքը։ Մահախոսականները գրվում էին մոգպետների կողմից, իսկ շուկայում վաճառման համար ներկայացվող նմուշներում մի տեղ էր նշված, որպեսզի գրվեր հանգուցյալի անունը։ Եգիպտոսում ընդհանուր գրքերի համեմատությամբ մահախոսականները ավելի քան 90% են կազմում։ Թանգակենուն կնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը գրքերի և գրավոր տեքստերի պատմականի մասին։ Տերն ձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բաշուն, փոքրիկ օտարականը խորագրով, հետաքրքիր ու դիտարժան կինոն, պատերազմի մասին երբևէ նկարահանված լավագույն ֆիլմերից մեկն է։ Այս ֆիլմը պատմում է թխամաշկ տղայի Բաշուի մասին, ով կորցրել է իր ընտանիքը Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի ժամանակ և նրա հետ տեղի են ունենում տարբեր միջադեպեր։
Բաշուն փոքրիկ օտարականա ֆիլմը Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի մասին նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է եւ շատերն են այն համարում իրանական ժամանակակից կինոյի լավագույն ֆիլմերից մեկը։ Բացի հայրենական եւ արտասահմանյան կինոքննադատների հիացական վերաբերմունքից, այս ֆիլմն արժանացել է նաեւ բազմաթիվ մրցանակների եւ կարողացել է արժանանալ 1991 թվականին Թուրքիայում Ադանայի փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին, 1991 թվականին Ֆրանսիայի կինոյի եւ արվեստի փառատոնի առաջին մրցանակին, ինչպես նաեւ 1990 թվականին Ֆրանսիայի Օբերվիլ քաղաքի արվեստի եւ փորձի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ անվանակարգի մրցանակին։ Բաշոն փոքրիկ օտարականը արժանացել է նաեւ Բելգիացի պրոֆեսիոնալ կինոքննադատների պատվո դիպլոմին 1992 թվականին լավագույն 5 ֆիլմերից մեկն ընտրվելու համար։
Բահրամ Բեյզային, ով իրանցի հայտնի ռեժիսորներից է, գրել այս ֆիլմի սցենարը եւ եղել է ֆիլմի ռեժիսորը։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1985 թվականին, սակայն էկրան է բարձրացել 1990 թվականին 5 տարվա ընդմիջումից հետո։ Այս ֆիլմի հիմնական գաղափարն առաջարկել է ֆիլմի գլխավոր դերասանուհի Սուսան Թասլիմին, իսկ ավելի ուշ Բեյզային, փոխելով այս գաղափարի համար դերասանուհու գրած պատմությունը, գրել է ֆիլմի սցենարը։
Բահրամ Բեյզայի «Բաշուն փոքրիկ օտարականը» ֆիլմ է մանկապատանեկան կինոյի ասպարեզում, որը նշանավորում եւ հեղինակություն է տալիս պատերազմի ազդեցության տակ գտնվող Իրանի երեխաներին։ Բաշուն հազարավոր երեխաների պատմությունն է, որոնց պայմանները մի իրադարձության պատճառով շատ արագ փոխվում են եւ նույնիսկ շատ արագ մեծանում են։ Շուտ նկատում են տարբերությունները եւ անցնում դժվարությունների միջով։ Այս ֆիլմը խաղաղության ուղված ֆիլմ է, իսկ Բաշոն ՎԿ հանդիսացող մանուկ է, ով պատերազմական կյանքին ականատես է եղել։
Ըստ Պիեր Սորլինի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պատերազմից տուժած երեխայի կերպարը դիտվում է որպես յուրահատուկ ժանր եվրոպական կինոյում։ Սա այն նախաձեռնություններից է, որը հանգեցրել է կենցաղային պայմանների բարելավմանը եւ ուշադրություն է դարձնում պատերազմից հետո ցանկացած համայնքին հասցվող վնասներին։ Իրանական կինոյում Բահրամ Բեյզային այս ֆիլմով երեխային ներկայացնում է որպես այս իրադարձությունների ականատեսը։ Քևին Թոմասը 1990 թվականին Լոս Անջելես Դեյլիում այսպես է գրել այս ֆիլմի մասին. «Բաշուն փոքրիկ օտարականը ի վերջո սիրո փոխակերպման ուժի վկայություն է»։ Հիանալի կերպով նկատելի է ֆիլմի կարողությունը փորձառության, կրթության եւ էթնիկ պատկանելության սահմանները հատելու հարցում։
Ականատես հանդիսացող երեխաների ներկայությունը կարելի է տեսնել համաշխարհային պատերազմից հետո բազմաթիվ ֆիլմերում, ինչպիսիք են Վիտորիո դե Սիկայի հեղինակած «Գողնու հեծանիվը» կամ Ռոբերտո Ռոսելինի հեղինակած «Գերմանիան զրո տարում» ֆիլմերը։ Այս մոտեցումը կարճ ժամանակում մուտք գործեց նաեւ կինոյի այլ ժանրեր, այնպես որ իրադարձություններին ականատես երեխաների ներկայությունը կարելի է տեսնել Իրանի մանկապատանեկան կինոյի հայտնի ռեժիսորների, այդ թվում Ամիր Նադերիի, Սոհրաբ Շահիդ Սալեսի, Աբբաս Քիարոստամի եւ Բահրամ Բեյզայի ստեղծագործություններում։ Այստեղ հստակ է նոր ու տարբերվող մոտեցումը, որի շնորհիվ այս ֆիլմը տարբերվել է սկզբից մինչ այժմ։ «Բաշուն փոքրիկ օտարականը» մինչ օրս համարվում է իրանական կինոյի լավագույն ֆիլմերից մեկը։
Այս ֆիլմով Բեյզային խոսում է պատերազմի ստուժած մարդկանց կյանքի մասին։ Փաստորեն այս ռեժիսորը հակապատերազմական ֆիլմ է նկարահանել։ Այդ նպատակի համար նա այնքան էլ չի անդրադարձել բուն պատերազմին, եւ սա ինքնին համարվում է մեծ նորամուծություն։ Ֆիլմում պատերազմի միակ նշանները ֆիլմի առաջին 4 րոպեների պայթյուններն են, որոնք ցույց են տալիս ավերիշ պատերազմ, եւ այս տեսարաններում մենք լսում ենք հարավային շրջանների կանանց ձայները, որոնք հանդիսատեսի համար նկարագրում են այդ երկրամասի ժողովրդի վիճակը։
Այս ֆիլմն իր ուրույն տեղն ունի իրանական կինոյի պատմության մեջ եւ մի քանի հարցումներով ընտրվել է որպես իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմ։ Ֆիլմը սկսվում է տեղական ժողովրդական երաժշտությամբ։ Ֆիլմի բացման էկրանապահը արագ փոխանցում է ֆիլմի թեման։ Կարմիր ռազմական ինքնաթիռների շարքի թռիչքը մահվան ու արյան մասին է հիշեցնում։ Մինչ ֆիլմի մեկնարկը այս բոլոր տարերի համադրությունը թույլ է տալիս հանդիսատեսին քիչ թե շատ գլխի ընկնել, թե ինչպիսի ֆիլմ են դիտելու, հասկանալով, որ ֆիլմը պատերազմի մասին է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 4-րդ մասը։
Ինչպես ակնկալում է հանդիսատեսը, ֆիլմը սկսվում է Իրանի հարավում ռմբակոծությունների տեսարանով, որտեղ ընկնում են արմավենիները, հեշտությամբ լուսվում են ցեխետները ու երևում է մի կին, որի չադրան վառվում է ու նա ակամա պտտվում է շուրջը։ Այս բոլոր ռմբակոծությունների տեսարանների չափը գրեթե լանգ շատ է, քանի դեռ ռեժիսորը մանրամասն ցույց չի տալիս պատերազմի ու ռմբակոծության ազդեցությունը մարդկանց բնակավայրերի վրա։ Ռմբակոծությունների և դրանից առաջացած փոշու ու ծխի արանքում մենք տեսնում ենք մի բեռնատարի, որը ինչ-որ տեղ է գնում։
Բեռնատարը հասնում է Իրանի հյուսիս։ Շատ հետաքրքիր տեսարանում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Բաշուն մտահոգված գլուխը բարձրացնում մեքենայի հետնամասից տեսնելու, թե որտեղ է, ու շարունակում է անհանգստանալ պատերազմի ու ռմբակոծության պատճառով։ Բայց հանկարծ մենք հանդիպում ենք խաղաղ, կանաչ ու ծաղկուն մի գյուղի էքստրիմ լանգ շատ կադրով, որտեղ մի մարդ դանդաղ հեծանիվ է վարում։
Հանկարծ ուժեղ պայթյունի ձայնը լսվում։ Բաշուն վախենում է ու բղավում, կարծելով, թե ռմբակոծություն է, ու սկսում փախչել։ Մինչդեռ պայթյունի ձայնը միայն թունել բացելու համար է։
Բաշուն վերջապես հասնում է մի տուն ու նրա շրջակայքում գտնվող մի ագարակ։ Այստեղ երկու երեխա անծանոթի ներկայության պատճառով շան հաչոցի ձայն են լսում։ Երկու երեխաները տեսնում են Բաշոին և հայտնում մորը։ Նայի անունով այս կնոջ հետ մեր առաջին հանդիպումը այստեղ է։ Խոշոր պլանով տեսնում ենք Նային, ով կապում է իր սպիտակ շալը, և միայն նրա աչքերն են երևում։ Այս կադրն այս ֆիլմի ամենահայտնի կադրն է, ու թերևս իրանական կինոյի պատմության ամենահայտնի կադրերից մեկը, որին բազմաթիվ անդրադարձեր են եղել։ Շալը ծածկելով դեմքը պատճառ է դառնում, որ նա դեռևս օտարականի տեսք ունենա։ Նա տեսնում է, որ Բաշուն փախչում է։ Բաշուն նման է օտարու տարբերվող արարածի, իսկ Նային Բաշուի դիմաց պաշտպանում է իր երեխաներին, նրանց տանելով իր մեջքի վրա, ու պաշտպանական կեցվածք է ընդունում։ Նա նույնիսկ քարեր է նետում նրա ուղղությամբ իր առաջին քայլում։
Այնուհետև, երբ Նային տեսնում է, որ Բաշուն անօգնական երեխա է, փորձում է օգնել նրան և հաց է առաջարկում, բայց Բաշուն դեռ չի վստահում ու փախչում է։ Երբ Նային տեսնում է, որ Բաշուն իր համար վտանգ չի ներկայացնում, գնում է դեպի իրեն ու փայտով նրան հարցաքննում է։ Նա Բաշուին հարցնում է. «Ո՞վ ես դու, մուսուլման ես, ի՞նչ ես անում այստեղ»։
Նային գնում է տուն ու մի կտոր հաց թողնում Բաշուին, ով դեռ օտար է։ Բաշուն սկսում է մեծ ախորժակով ուտել հացի կտորը, բայց համն իր սրտով չէ ու հացը դուրս է թեքում։ Բաշուն այնտեղի ուտելիքի համին սովոր չէ և չի կարողանում ուտել։ Գիշերը Բաշուն պահեստում է քնում, իսկ հաջորդ առավոտյան արթնանալով տեսնում է Նային, ով իր ամենօրյա գործերն է անում։ Մենք նկատում ենք, որ Նային միայնակ կին է և միայնակ կրում է կյանքի հոգսերը։ Նային նորից կերակուր է տալիս Բաշոյին, բայց թեև այս անգամ էլ Բաշոն դեռ չի սիրում դրա համը, այդուհանդերձ դուրս չի թեքում, և սա առաջին նշանն է, որ Բաշոն ընտելանում է իր նոր միջավայրին։
Նային խորը զգացմունքներ ունի իր շրջապատի հանդեպ և նույնիսկ թռչունների հետ խոսում է իրենց լեզվով։ Հենց այս տեսարանում է սկսվում ֆիլմի գլխավոր մոտիվներից մեկը Բաշուի մոր ներկայությամբ։ Բաշուի մայրիկը չադրայով ու դիմածածկով բոլորովին այլ տեսք ունի, քան Նային։ Իր մորը տեսնելուց հետո է Բաշունը սկսում մտաբերել իր հիշողությունները, սկսում խոսել ու ցույց տալիս իր զգացմունքները, իսկ նային կարեկցում է նրան, չնայած նրա լեզուն չի հասկանում։
Բաշուն կամաց-կամաց սկսում է օգնել նային առօրյա գործերում և գիշերը արթնանում է, որպեսզի թույլ չտա վայրի կենդանիները մտնեն ագարակ։ Նային ավելանում է մեկ օժանդակ ուժ, որը կարող է ինչ-որ կերպ փոխատուցել ամուսնու բացակայությունը։ Բաշոյին միշտ ինչ-որ բան հիշեցնում է պատերազմի ու կորցրած մոր մասին։
Ֆիլմի մի հատվածում Բաշուն վերցնում է պարսկերեն կիրք և սկսում պարսկերեն կարդալ։ Այստեղ առաջին անգամ բոլորը հասնում են մի ընդհանուր լեզվի ու կարող են հասկանալ միմյանց խոսքերը և հասկանալ նաև, որ այնքան էլ օտար չեն։ Պարսկերեն լեզուն որպես ընդհանուր գործոն նրանց ավելի է մոտեցնում միմյանց։
Վերջապես տուն է գալիս նայի ամուսինը, ով կորցրել է մի ձեռքը։ Նա ընդունում է Բաշուին ու թույլ տալիս միանալ իր ընտանիքին։ Վերջում երեքն էլ բղավում են և դրանով իսկ թույլ չեն տալիս վայրի կենդանիներին մտնել իրենց տան տարածք, այլ խոսքով Իրանի ողջ ժողովուրդը Իրանի ցանկացած հատվածից, ցանկացած մշակույթով ու էթնիկ պատկանելությամբ միավորվել է թշնամու դեմ նրան Իրանից դուրս մղելու համար։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 4-րդ մասը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր Մոհամեդը և Համիդը գնացել են զբոսայգի։ Նրանք քայլում են զբոսայգում։ Համիդը Մոհամեդին առաջարկում է գնալ թեյատուն։ Թեյատունը ավանդական ռեստորան է Իրանում, որտեղ մարդիկ տարատեսակ թեյեր են խմում։ Սովորաբար թեյատուներում իրանական համեղ ճաշատեսակներից համարվող դիզի կամ ապկուշտ են եփում, որը հայերենում կոչվում է արգանակ։ Այն հին իրանական ճաշատեսակներից է և աչքի ընկնում պարզությամբ ու մթերքների մատչելիությամբ։ Ճաշատեսակը եփում են մսի արգանակով։ Բոլոր բաղադրիչները եփվում են կավե կամ քարե տարաններում։ Առաջարկում ենք վերցնել թուղթ ու գրիչ, գրի առնելու դասի նոր բառերը։ Այս դասի նոր բառերն են
Ֆարդա
Վաղը
Ֆարդա
Վաղը
Բաման
Ինձ հետ
با من
اینت هد
چای خانه
تیاتون
چای خانه
تیاتون
تو می آی
دوک گاز
تو می آی
دوک گاز
من می شناسم
یس جاناچومم
من می شناسم
یس جاناچومم
کجاست
ورتغه
کجاست
ورتغه
نزدیک خیابون
پوغوچی مود
نزدیک خیابون
پوغوچی مود
خیابون بهار
بهار پوغوت
خیابون بهار
بهار پوغوت
فقط
میاین
فقط
میاین
چای
تی
چای
تی
ما میخوریم
منگ خمومنگ
ما میخوریم
منگ خمومنگ
غذا
اوتست
غذا
اوتست
دیزی چیه؟
دیزین این چه؟
دیزی چیه؟
دیزین این چه؟
غذای ایرانی
Իրանական ճաշատեսակ.
Ղազայ իրանի.
Իրանական ճաշատեսակ.
Գուշտ.
Միս.
Գուշտ.
Միս.
Գուսֆանդ.
Գար.
Գուսֆանդ.
Գար.
Նոխոտ.
Սիսեր.
Նոխոտ.
Սիսեր.
Լուբիա.
Լոբի.
Լուբիա.
Լոբի.
Փիազ.
Սոխ.
Փիազ.
Սոխ.
Ունա մի պազանդ.
Նրանք եփում են.
Ունա մի պազանդ.
Նրանք եփում են.
Աբգուշտ.
Արգանակ.
Աբգուշտ.
Արգանակ.
Խոշմազե.
Համեղ.
Խոշմազե.
Համեղ.
Սաատ չանդ աստ.
Ժամը քանիսն է.
Սաատ չանդ աստ.
Ժամը քանիսն է.
Մա միրիմ.
Մենք գնում ենք.
Մա միրիմ.
Մենք գնում ենք.
Սաատ դավազդա.
Ժամը տասներկուսը.
Սաատ դավազդա.
Ժամը տասներկուսը.
Մեյդուն.
Հրապարակ.
Մեյդուն.
Հրապարակ.
Մեյդուն է ընգելաբ.
Ընգելաբ հրապարակ.
Մեյդուն է ընգելաբ.
Ընգելաբ հրապարակ.
Մոնտազեր.
Սպասել.
Մոնտազեր.
Սպասել.
Ման մոնտազերատ հաստամ.
Ես կսպասեմ քեզ.
Ման մոնտազերատ հաստամ.
Ես կսպասեմ քեզ.
Խուբ է.
Լավ է.
Խուբ է.
Լավ է.
Ման միամ.
Ես կգամ.
Ման միամ.
Ես կգամ. Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք հետևել Մոհամմեդի և Համիդի երկխոսությանը։
Մոհամմեդ, فردا با من به چایخانه میای؟
محمد واقع اینت هت گگاز تیاتون؟
محمد فردا با من به چایخانه میای؟
محمد واقع اینت هت گگاز تیاتون؟
چایخانه؟
تیاتون؟
چایخانه؟
تیاتون؟
بله من یک چایخانه خوب میشناسم.
آیو یه سلاف تیاتان تغییتم؟
بله من یک چایخانه خوب می شناسم.
آیو یسلا تیاتان تغ گیتم.
کجاست؟
ورتغه.
کجاست؟
ورتغه.
نزدیک خیابون بهار.
موته آین بهار بغوتایومه.
نزدیک خیابون بهار.
موته آین بهار بغوتایومه.
اونجا فقط چای می خوریم؟
آین تغ می آین تنگ خملو؟
اونجا فقط چای میخوریم؟
این تغ میاین تینگ خملو؟
نه، غذا هم داره، دیزی.
وچ، گراکورلونی، دیزی.
نه، غذا هم داره، دیزی.
وچ، گراکورلونی، دیزی.
دیزی چیه؟
دیزی نینچه؟
دیزی چیه؟
دیزی نینچه؟
دیزی یک غذای ایرانیه. گوشت گوسفند رو با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به اون آبگوشت هم میگن.
دیزین میدسا گیرانکان او دسته. گاران میسه پومن لوبی سی سری او سخی هد. دران آبگوشت آسومن.
دیزی یک غذای ایرانیه. گوشت گوسفند رو با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به اون آبگوشت هم میگن.
دیزین میدسا گیرانکان او دسته. گران میسه یه پومن لوبی سی سری و سخی هد. دران آبگوشت آسومن.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
ایرانکان و تسنر همغن.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
ایرانکان و تسنر همغن.
بله دیزی هم خوشمزه است.
آیو دیزین همغه.
بله دیزی هم خوشمزه است.
آیو دیزین همغه. Այժմ առաջարկում ենք կրկին հետևել Մոհամմեդի և Համիդի նույն խոսակցությանը, այս անգամ առանց թարգմանության։
محمد، فردا با من به چایخانه میای؟
چایخانه؟
بله، من یک چایخانه خوب میشناسم.
کجاست؟
نزدیکه، خیابون بهار.
اونجا فقط چای میخوریم؟
نه، غذا هم داره. دیزی.
دیزی چیه؟
دیزی یک غذای ایرانیه. گوشت گوسفند رو با لوبیا و نخود و پیاز میپزند، به اون آبگوشت هم میگن.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
Եթե բարեկամներ ցանկանում եք նրանց խոսակցության շարունակություն ունկնդրել, ինտերակցիեք մեզ։
ساعت چند به چایخانه میریم؟
ժամը քանիսին կգնանք թեյատուն։
ساعت چند به چایخانه میریم؟
ժամը քանիսին կգնանք թեյատուն։
من ساعت 12 در میدون انقلاب منتظرت هستم.
یس ژام 12-ին انقلاب հրապարակում կսպասեմ քեզ.
من ساعت 12 در میدون انقلاب منتظرت هستم.
یس ژام 12-ին انقلاب հրապարակում կսպասեմ քեզ.
خوبه. من هم ساعت 12 به میدون انقلاب میام.
لاوه، یس ژام 12-ին կգամ انقلاب հրապարակ.
خوبه، من هم ساعت 12 به میدون انقلاب میام.
لاوه، یه سلجام تاسنر کسیم که گام انقلاب را پرک. برای کامنر، ایجم آراچار کومک بگن کم یه بسه دویر محمدی یه حامدی یه خسوچانه، ایسان کم آرانس ترکمانو چان.
ساعت چند به چایخانه میریم؟
من ساعت 12 در میدون انقلاب منتظرت هستم.
خوبه، من هم ساعت 12 به میدون انقلاب میام.
ایس خوساکسوچیان شارونکوچونه کنرکایاسننگ پارسگرن ازیز همار هاگورتاشاری هجورت هماری انتاز کن.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։